นาจารย์ท่านพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญศาสนกิจที่พระบรมศาสดาพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้บูชามีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาให้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติให้มาทำบุญทำทานให้มารักษาศีลให้มาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมข้อจะเป็นเหตุที่จะนำมาสู่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าอย่างแท้จริงแก่ชีวิตจิตใจของเราโดยจะต้องอย่างยิ่งการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นการให้เราได้รู้ความจริงที่พวกเราได้รู้กันเนื่องจากการของพวกเรานั้นถูกอวิชชาความมืดบอดถูกความหลงครอบงำอยู่จึงทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากกันดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่ามีเห็นสิ่งที่มีว่าไม่มีจึงเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเพราะตาของเราไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนตาของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั่นเองเราต้องเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั้นเป็นเหมือนคนตาดีถึงแม้คนตาดีเขาจะพูดว่าคืออะไรที่ตรงไหนอย่างไรคนตาบอดคนตาบอดมองไปก็มองไม่เห็นถึงแต่ความมืดมืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนตาบอดถ้าเป็นคนฉลาดก็จะต้องเชื่อคนตาดีเชื่อว่าคนตาดีย่อมเห็นในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เห็นแต่คนตาบอดที่เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาก็จะไม่เชื่อคนฉลาดจะเชื่อแต่ตนเองเชื่อในสิ่งที่ตนเองมองเห็นเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่ตนเองมองไม่เห็นก็จะปฏิเสธว่าไม่มีเช่นพวกเรามองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์ถ้าเราเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเราก็จะปฏิเสธว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะทำไปแล้วก็สูญเมื่อตายไปแล้วก็สุดร่างกายนี้เมื่อแตกดับไปแล้วชีวิตของเราก็สิ้นสุดอยู่ที่ตรงนั้นไม่เห็นจะต้องไปทำบุญทำอะไรให้มันเสียเวลาเลยทำไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์นรกสวรรค์เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาหลอกให้พวกเราทำความดีกันไปอย่างนั้นเองนี่จะเป็นความคิดของคนโง่เขลาเบาปัญญาแต่คนฉลาดนั้นเนื่องจากว่าตนเองยังไม่สามารถคิดถึงได้ว่านรกมีจริงหรือสวรรค์มีจริงหรือไม่ก็ยังไม่กล้าปฏิเสธแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นผู้ที่เมื่อก่อนนี้ก็มีความมืดบอดเหมือนจากตนแต่หลังจากที่ถ้าปฏิบัติตามก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างภายในใจจนเห็นได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วแล้วก็มาประกาศมาสอนต่อจริงก็ทำให้คนตาบอดที่ฉลาดนั้นต้องคิดหนักจะปฏิเสธเลยก็ไม่ได้เพราะตนเองยังไม่เห็นดังนั้นจึงคิดว่าลองเชื่อดูกว่าเพราะตนเองที่ตาบอดมาก่อนเขายังไม่เห็นแล้วเราตอนนี้เราตาบอดถ้าเราทำอย่างที่เขาทำเราก็อาจจะตาดูขึ้นมาได้อาจจะเห็นอย่างที่เขาเห็นก็ได้นี่เป็นลักษณะของคนตาบอดที่ฉลาดจะเป็นอย่างนั้นคือจะไม่ปฏิเสธสิ่งที่คนตาดีพูดถึงแม้ตนเองมองไม่เห็นก็ตาม แต่ถ้าได้ลองทำตามที่เป็นตาดีสอนให้ทำแล้วไม่ช้าก็เร็วความมืดบอดนั้นก็จะหายไปจากจิตจากใจความสว่างก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะทำให้สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่คนตาดีคนตาสว่างสามารถเห็นได้เมื่อเห็นแล้วก็จะไม่ต้องมาเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพวกเราทุกวันนี้ที่เรายังมีความเศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจอยู่ก็เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกมองเห็นกันเราเห็นว่าเวลาที่คนตายจากเราไปแล้วเขาก็จากไปเลยเขาตายไปเลยเขาสูญหายไปเลยเราไม่รู้ว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้สูญหายไปไหนเขาเพียงแต่เปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามันเก่ามันขาดเราก็ไปหาเสื้อผ้าใหม่มาใส่เสื้อผ้านี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเพียงเสื้อผ้าที่เราเอามาใส่เท่านั้นเองทั้งใบร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าของใจใจเอาร่างกายนี้มาใส่เอามาเป็นเครื่องมือเวลาใจจะทำอะไรใจก็มาใส่เครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือก็ทำไม่ได้ต้องมีร่างกายอยากจะทำบุญก็ต้องมีร่างกายพาไปจะทำบาปก็ต้องมีร่างกายพาให้ทำไปเมื่อทำไปแล้วผลก็ย้อนกลับมาสู่ที่ใจใจมีความสุขมีความชื่นก็อยู่ที่การกระทำของใจนั่นเองและเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายแตกดับไปใจก็ไม่ได้แตกดับไปกับร่างกายด้วยใจก็จะเหมือนร่างกายของเราเมื่อเสื้อผ้าขาดแล้วก็หาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและจึงนำมาสั่งสอนพวกเราให้ไม่ให้หลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองมีใส่ก็ใส่ไปมีใช้ก็ใช้ไปเมื่อถึงเวลาที่มันจะแตกจะดับก็ปล่อยมันไปเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจคือผู้รู้ผู้ที่อยู่ในขณะนี้ผู้ฟังอยู่ขณะนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นใจใจรับฟังผ่านร่างกายผ่านเสียงที่เข้าไปสัมผัสกับหูแล้วก็ส่งไปให้จิตให้ใจรับรู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่แล้วใจก็คิดตามไปนี่คือใจไม่ใช่ร่างกายเป็นคนละส่วนกันก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเครื่องโทรศัพท์มือถือกับคลื่นโทรศัพท์ที่เข้าไปในเครื่องนั้นเป็นคนละส่วนกันถ้าเครื่องโทรศัพท์เก่ามันเสียเราก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เราก็ยังสามารถรับคลื่นต่างๆคลื่นโทรศัพท์ได้ฉันใดเมื่อร่างกายร่างนี้มันแตกดับไปแล้วจิตก็ไปหาร่างใหม่ต่อไปเท่านั้นเองไม่ว่าจะไหนเพียงแต่ว่าจะได้ร่างดีหรือไม่ดีกว่าเก่าขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ทำไว้ถ้าผลยาละของบุญจะแสดงผลก็จะทำให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือได้ไปเกิดเป็นสวรรค์ได้เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆหรือได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ในภพชาติต่อไปก็ได้มีผลฐานะที่เกิดขึ้นจากการได้ทำบุญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงเวลาที่บุญจะส่งผลก็จะทำให้เราได้ไปได้พบกับสิ่งที่ดีกับเราถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเก่ามีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเก่ามีสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมกว่าเก่ามีอายุยืนยาวนานกว่าเก่า คือเป็นอานิสงส์ของบุญที่เราได้ทำกันไว้เมื่อถึงเวลาของบุญจะส่งผลก็จะเป็นเช่นนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นเวลาของบาปจะส่งผลเมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายในคุณในชั้นใดชั้นหนึ่งจะเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างหรือไปจัดนรกบ้างนี่เป็นอานิสงส์ผลของการทำบาปเช่นข้าวจัดจัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดจัดมดเจ็บเสพสุรายาเมาผลก็จะเป็นอย่างนั้นไม่มีใครหักห้ามได้เพราะการกระทำนี้เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้นั่นเองเวลาเราปลูกต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งผลไม้ชนิดนั้นก็จะต้องเป็นผลที่ออกมาเช่นเราปลูกต้นทุเรียนเมื่อถึงเวลาที่ต้นทุเรียนต้นไม้ที่เราปลูกจะออกผลให้ก็จะต้องออกเป็นผลทุเรียนออกมาจะให้ออกเป็นผลต้นเป็นผลแตงโมไม่ได้ความเหตุคือการกระทำของเรานั้นเป็นอย่างนั้นทำดีทำบุญทำกุศลเพื่อจะได้ดีได้สุขได้เจริญได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทพได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยะเจ้าทำบาปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกไปเป็นผีนี่เป็นหลักแห่งกรรมเป็นกฎแห่งกรรมไม่มีใครที่จะมายับยั้งได้จะยับยั้งได้ก็ต่อเมื่อเราไม่กระทำอะไรเท่านั้นถ้าไม่กระทำอะไรก็จะไม่มีผลอะไรตามมาถ้าไม่ทำบุญไม่ทำบาปเลยก็จะไม่มีภพชาติตามมาก็มีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้นที่สามารถจะละทั้งบาปละทั้งบุญได้คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นี้หลังจากที่บำเพ็ญบุญกุศลจนจิตใจสะอาดโดยสุดปราศจากความโลภความโกรธแล้วจิตใจนั้นก็จะไม่มีความอยากที่จะทำอะไรต่อไปก็มีความอิ่มมีความพออยู่ในตัวของตนเองไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรด้วยเช่นนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรต่อไปไม่ต้องไปทำความดีเพราะทำไปก็ไม่ได้มีอะไรดีกว่าเดิมเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วแล้วต่อให้เติมน้ำเข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรน้ำในแก้วก็จะมีแค่เพียงส่วนแก้วเท่านั้นไม่สามารถมีเติมกว่านั้นไปได้เมื่อเข้าไปน้ำมันก็ต้องล้นไหลออกมาฉันใดจิตใจของผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจิตใจนั้นก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยบรมสุขมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์มีแต่ความอิ่มไม่มีความหิวไม่มีความกระหายเมื่อถึงเช่นนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำบุญอีกต่อไปส่วนบาปนั้นก็ไม่ดูก็ไม่ทำอยู่แล้วเพราะคนที่มีปัญญาย่อมรู้แก่ใจว่าเมื่อทำบาปแล้วนั้นเป็นอย่างไรแต่บุญนี้คนยังไม่รู้ที่ว่าจะต้องทำไปตลอดทำให้รอบมากแต่หารู้ไหมว่าบุญก็มีจุดถึงดวงเหมือนกันเมื่อทำเป็นที่จนบุญมันเป็นส่วนอยู่ในใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำบุญเพิ่มมากขึ้นไปกว่านั้นได้เหมือนกับรับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารจนท้องเต็มแล้วจะรับประทานยังไงก็รับประทานเข้าไปไม่ได้อีกแล้วฉันใดก็ฉันนั้นยืนในจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่จะละได้ทั้งบาปละได้ทั้งบุญคือไม่ทำอะไรต่อไปเมื่อไม่มีการกระทำกรรมไม่ว่าจะเป็นบาปหรือเป็นบุญแล้วผลของบาปหรือบุญคือการเกิดที่สูงที่ต่ำก็จะไม่มีการมาอีกต่อไปพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นหลังจากที่ร่างกายของท่านได้แตกดับไปแล้วท่านก็ไม่ไปไหนแล้วท่านอยู่ในพระนิพพานในจิตที่มีความอิ่มมีความสุขเต็มที่แล้วนั่นเองและจะอยู่นั้นไปตลอดทางต่างๆ ส่วนจิตของพวกเรานั้นยังไม่ถึงจุดนั้นยังต้องยังมีความหิวมีความกระหายอยู่เราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ความหิวความกระหายความอยากของเราฉุดลากพาให้เราไปทำบาปทำกรรมถ้าเรายังอยากจะมีเงินมีทองยังอยากจะมีความสุขอยากสมบัติข้าวของเงินทองอาการเกิดรูปเสียงกลิ่นรสเกิดกระเพาะต่างๆเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้การแสวงหาความสุขไม่แบบนี้เติมไปในทางกระทำบาปคืออยากจะได้เงินทองมาก็อยากไปช่อโกงอยากไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอยากจะทำอะไรเวลาใครทำอะไรให้เราโกรธก็ต้องหักห้ามจิตใจอยากจะอาฆาตพยาบาทอยากจะฆ่าผู้อื่นเพราะเป็นการกระทำที่จะพาให้เราต้องไปใช้เวรใช้กรรมตกนรกหมดไหมมีความทุกข์ทรมานจิตใจถ้าเราสามารถหักห้ามจิตใจไม่ให้ทำบาปได้ภพหน้าของเราต่อไปข้างหน้าจะเป็นแต่ภพชาติที่อยู่ไปเรื่อยๆคือได้เกิดเป็นเทพบ้างเป็นคนบ้างเป็นมนุษย์บ้างสลับกันไปจนกว่าจิตของเราจะมีความอิ่มมีความสุขเต็มที่แล้วจิตก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันและเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเอาไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นเราควรมีความเห็นให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เราดูอยู่ที่เราเลือกว่าเป็นของเรานั้นมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเช่นร่างกายของเราก็เป็นของเราเพียงระยะหนึ่งอายุ80-90 ปีเราก็ต้องคืนเขาไปหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องคืนเขาไปก่อนได้บางคนอายุเพียง1 วันก็ตายไปก็มี1 เดือนตายไปก็มี1 ปีตายไปก็มี20 ปี30 ปี40 ปีตายไปก็มีแน่นอนเรื่องอายุขัยของคนเราแต่เรื่องที่แน่นอนคือต้องคืนให้ใจทุกคนพวกเราทุกคนที่อยู่ในศาลานี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนร่างกายนี้ไปสู่ดินน้ำลมไฟผู้เป็นเจ้าของเดิมแต่ใจของเรานั้นไม่ได้ไปกับร่างกายใจของเราก็จะไปตามบุญตามกรรมต่อไปถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าและเราทำแต่สิ่งที่ดีที่งามยากเว้นจากการทำบาปทำกรรมเวลาร่างกายแตกดับไปเราก็จะได้ไปสู่ที่ดีสู่สุคติมีเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาสั่งสอนพวกเราผู้ที่ได้ยินได้ฟังและนำไปปฏิบัติตามก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีซึ่งพระอรหันต์จักรายกทั้งหลายเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราท่านก็พยายามปฏิบัติพยายามตัดความยึดติดในร่างกายในสิ่งสมบัติต่างๆมีทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองเท่าไรท่านก็สละให้ผู้อื่นหมดแล้วก็ออกบวชอยู่แบบนักบวชมีเพียงแต่ปัจจัย4ไว้คอยดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจก็มีธรรมะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเพื่อจะได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวคอยฉุดลากให้ไปทำบุญให้ไปทำบาปให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่เมื่อสะสมบุญบำเพ็ญบุญจนมีกำลังพอที่จะกำหลาบพอที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหลาย ความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็กลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมาใจก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายการพลาดพลาดจากกันเหมือนที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่เวลาที่เราสูญเสียญาติพี่น้องคนที่เรารักไปเราร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเรามีความหลงยึดติดอยู่ในร่างกายของคนนั้นว่าเป็นพี่น้องของเราเป็นญาติของเราแต่ความจริงแล้วเขาเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นเหมือนต้นไม้ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยต่างกันตรงที่ร่างกายนี้มีภาวนาครอบครองไว้เท่านั้นจึงทำให้ร่างกายนี้พูดได้ทำได้มีความรู้สึกได้แต่ผู้ที่ฟังผู้ที่มีความรู้สึกนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นใจต่างหากเพราะถ้าร่างกายไม่มีใจเมื่อไหร่แล้วร่างกายนั้นก็จะไม่รู้สึกอะไรจะทำอะไรไม่ได้ยินจะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นลองไปพูดกับคนตายดูลองไปสถิตร่างกายของคนตายดูเอาเข็มไปจิ้มร่างกายของคนตายดูดูว่าร่างกายนั้นจะสะดุ้งขึ้นมาหรือไม่ร่างกายนั้นจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรเลยเหมือนต้นไม้ขั้นสูงเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเอามีดไปฟันต้นไม้ต้นไม้ก็จะไม่มีอาการสะดุ้งต้นไม้ไม่มีความรับรู้นั่นเองเพราะผู้รับรู้ไม่มีในต้นไม้จบร่างกายของคนตายก็เหมือนต้นไม้เพราะไม่มีใจผู้รับรู้อยู่กับร่างกายนั้นแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะเอาไปฝังก็ไม่เดือดร้อนจะเอาไปเผาก็ไม่เดือดร้อนเข้าใจผู้ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่มาครอบครองนั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้ครอบครองร่างกายนั้นอีกแล้วใจได้ออกเดินทางไปสู่ร่างใหม่ต่อไปจะได้ร่างอะไรก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่ทำไว้นั่นเองนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้กันแล้วให้พยายามสอนตัวเราเองไม่ให้หลงไม่ให้ยึดไม่ให้ติดไม่ต้องกลัวว่าร่างกายนี้จะเป็นอะไรไม่ต้องไปเสียดายมันถึงเวลามันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปแต่ขณะที่มันยังอยู่ก็ดูแลรักษามันเพราะเรายังต้องอาศัยร่างกายนี้มาช่วยใจให้หลุดพ้นจากความหลงให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้หลุดพ้นจากการยืนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีร่างกายนี้ก็จะไม่สามารถมาฟังเทศน์ฟังธรรมได้ไม่สามารถทำบุญทำทานได้ไม่สามารถรักษาศีลได้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เราจึงต้องดูแลรักษาร่างกายนี้ให้ดีเพื่อจะได้มาช่วยเหลือจิตใจให้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้หลุดพ้นจากการยืนว่ายตายเกิดอย่าเอาร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีสาที่ไร้สาระที่ไร้คุณไร้ประโยชน์เช่นไปสะสมลาภยศและเสริมสุขต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราแต่จะทำให้เราหลงมากยิ่งขึ้นไปทำให้เรามีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปคนเราเวลาไม่มีเงินมีทองนั้นมีความทุกข์น้อยกว่าคนมีเงินมีทองเพราะคนมีเงินมีทองแล้วจะต้องมีความกังวลมีความห่วงจะต้องดูแลจะต้องรักษาเวลาสูญเสียไปก็จะต้องทุกข์มากคนที่ไม่มีเงินมีทองก็ไม่ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาคอยกังวลไม่มีต้องมาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเพราะไม่มีเงินที่จะเสียใจนั่นเองแต่เราคนที่มีแล้วมีกับมีความทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มียกเว้นคนที่มีแล้วฉลาดคือมีแล้วไม่ยึดไม่ติดไม่หวงมีก็เอามาใช้มาทำให้เกิดคุณแก่ประโยชน์มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำบุญทำทานมาช่วยให้ผู้อื่นได้มีความสุขตัวเองไม่มีความสุข อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์ถ้ารู้จักใช้สิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่เลี่ยงไม่ผิดก็รู้ว่าสักวันหนึ่งชีวิตของเราก็จะต้องหมดสิ้นไปเงินทองเราหามาได้มากเท่าเพียงไรก็จะกลายเป็นสมบัติของคนอื่นไปแต่ถ้าเราเอามาใช้ทำบุญทำทานก่อนมันก็จะเป็นสมบัติของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลจิตตัวกับใจเราไปเมื่อเราไปเกิดข้างหน้าเราก็จะได้ไปเกิดรวยกับเก่าดีกับเก่าเป็นเพราะบุญกุศลนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราเรียนกับเก่าและดีกับเก่าดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมองข้ามการปฏิบัติการพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรก็อย่ายึดเหยียดติดเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องจากมันไปสิ่งไหนจำเป็นจะต้องเก็บไว้ก็ต้องเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาชีวิตของเราส่วนที่ไม่มีความจำเป็นก็อย่าเก็บไปไว้ให้เป็นภาระทางด้านจิตใจให้เกิดความทุกข์แล้วก็ทำให้เราเป็นคนไม่เป็นคนใจแคบขาดความเมตตาเราจะไม่มีความสุขกับทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะมีความสุขอย่างวันนี้เราเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของมาถวายพระเราก็มีความสุขมีความเย็นใจมีความสุขมีความภูมิใจในการกระทำความดีของเราถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่มีความรู้สึกแบบนี้เราก็จะมีแต่ความอยากได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นไปหรืออยากจะใช้เงินทองไปในทางที่ไม่มีประโยชน์เช่นเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยเราจะทำให้เกิดความอยากแต่ได้เพิ่มขึ้นไปอีกต้องไปเที่ยวอีกต้องไปซื้อเพิ่มมาอีกเที่ยวเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเป็นเงินทองไม่พอใจก็ต้องไปดิ้นรนกัดแกงหาเงินหาทองเพื่อมาเที่ยวเพื่อมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างกับการทำบุญทำได้มากเท่าไหร่แล้วจิตใจจะมีความอิ่มมีความพอมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นทำให้ไม่อยากจะได้อะไรอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านก็มีความสุขนี่เป็นอนุสงส์จากการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นให้ของคนอื่นให้เงินทองคนอื่นทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มมีความสุขมีความพอทำให้เราไม่ต้องเสียเรื่องไม่กระหายไม่อยากกับการกระทำต่างๆไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้เพราะรู้ว่าของเหล่านั้นไม่มีประโยชน์กับจิตใจไม่ได้ให้ความอิ่มไม่ได้ให้ความสุขกับจิตใจนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเชื่อในสิ่งที่ท่านพระเจ้าทรงสั่งสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกนี้แม้กระทั่งร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราร่างกายเราก็ต้องคืนให้กับเจ้าของเดินคือให้กับดวงญาณดวงใจไปแล้วใจของเราก็จะต้องไปต่อเราจะไปดูไปฝึกไปเพื่อนก็อยู่ที่ว่าเราทำบุญหรือทำบาปไว้ถ้าเราทำบุญไว้รับรองได้ว่าเราจะไปดีถ้าเราทำบาปไว้เราจะไปไม่ดีจะไปสู่ความทุกข์หรือความวุ่นวายใจนั่นเรามีทางเลือกคือทำดีหรือไม่ทำหรือทำไม่ดียึดติดหรือไม่ยึดติดถ้าไม่ยึดไม่ติดเราก็จะสบายเวลาต้องพัดพลาดจากอะไรไปเราก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าสลดเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรารู้ว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของเราเรายืมเขามาสักวันหนึ่งเจ้าของก็ต้องมาทวงคืนไปหรือเราต้องคืนเจ้าของไปก็อยู่เท่านั้นเองก็ไม่เห็นจะต้องมาร้องห่มร้องไห้เจ้าสุดเสียใจอะไรนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมจิตใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางเหตุการณ์ที่เลวร้ายต่างๆจิตใจของเราจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นอย่างสะดวกแหน่สบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย สิ่งของท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติให้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อประโยชน์สุดที่จะเป็นผลตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านร่วมงานกับท่านกันวันนี้จงเป็นเหตุกับเราได้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ